Вітаю вас! Сьогодні у межах нашої серії про маловідомі постаті білоруської релігійної еміграції ми вирішили розказати вам про архієпіскопа Білоруської автокефальної православної церкви Василя, справжнє ім'я Владимир Томашчик. Гэты архіпастыр нарадзіўся ў 1900 годзе ў вёсцы Вялікія Азяраны гарадзенскага павету ў сям'і Данілы Тамашчыка і Марыі з Жанеўскіх. Там жа атрымаў пачатковую адукацыю. У часы першай сусветнай вайны сям'я падалася ў бежанства і апынулася ў Омску. Там хлопец скончыў сярэднюю асвету. У 1921 годзе Тамашчыкі вярнуліся на радзіму. Владимир тяжко працаваў на разбуранай вайной гаспадарцы, бо ў Сібіру памёр ягоны бацька. Тут жа ён далучыўся да нацыянальна-вызваленчай барацьбы, за беларускую дзейнасць быў засуджаны і 3 гады з 27 па 30 праседзіў у польскай турме. Пасля вызвалення вырашае ажыццявіць сваю мару аб вышэйшай адукацыі і дзеля гэтага пераязджае ў Прагу чэшскую, якая тады была цэнтрам беларускай эміграцыі. Там ён вывучае біялагічныя і агранамічныя навукі і ў 1934 годзе дастае дыплом інжынера-агранома. Усе наступныя гады, перад вайной, ён жыве і працуе ў Празе, ды бярэ вельмі актыўны ўдзел у грамадскім жыцці беларускай эміграцыі. У часе вайны вяртаецца на бацькаўшчыну, ды ізноў пакідае яе ў 44 годзе. Як пісаў беларускі праваслаўны эмігранцкі часопіс «Голас царквы», пераломным момантам у жыцці Владзіміра Тамашчыка стаецца перыяд, калі епіскапы, адроджаныя ў часе вайны беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, здрадзілі ёй і перайшлі ва ўлонне расійскай зарубежнай царквы, пакінуўшы вернікаў беларусаў без архіпастыраў. Тады святары і вернікі пастанавілі аднавіць сваю гіерархію, запрасіўшы епіскапа з іншай царквы. Такім уладыкам стаўся епіскап украінскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Сергей. Тады ж і Владзімір Тамашчык вырашае прысвяціць сваё жыццё службе Богу і адбудове беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Ён паступае ва ўкраінскую багаслоўскую акадэмію ў Мюнхене і яшчэ не скончыўшы яе, праходзіць у прыспешаным парадку ўсе царкоўныя ступені і ў снежні 49 году ў сане архімандрыта прымае нарачэнне ў епіскапа з імем Васіля. Хератонія адбылася ў Баварыі, ў беларускай царкве Святога Мікалая, ў горадзе Розенгайме. Абрад даканалі епіскапы ўкраінскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. У такі спосаб, займеўшы двух уладыкаў, адраджаецца беларуская аўтакефальная царква. Напрыканцы 40-х гадоў, калі беларусы з Еўропы пачынаюць раз'язджацца, сабор епіскапаў БАПЦ пастанаўляе, што епіскап Сергей узначаліць епархію ў Аўстраліі, а епіскап Васіль заапякуецца вернікамі ў Еўропе, ЗША і Канадзе. У 1951 годзе, скончыўшы багаслоўскія студыі і дастаўшы дыплом магістра багаслоўя, епіскап Васіль пераязджае ў Нью-Йорк. У Амерыцы яму давялося працаваць 19 год. Гэта быў час разбудовы БАПЦ. Узводзіліся храмы, рыхтаваліся святарскія кадры, ствараліся новыя парафіі. Трэба таксама зазначыць, што гэта быў нялёгкі час для ўсіх праваслаўных беларусаў-эмігрантаў. Не ўсе святары і вернікі захацелі будаваць неканонічную беларускую аўтакефалію. Частка вернікаў і клеру прыняла юрысдыкцыю Канстантынопалю, каб захаваць кананічнасць. Беларуская аўтакефальная праваслаўная царква дагэтуль не вызнаецца 1970 году і пахавана на беларускіх могілках у Іст-Брансвіку ў штаце Нью-Джэрзі. Пад канец жыцця ён актыўна займаўся філазофіяй і пакінуў па сабе некалькі філазофскіх працаў у рукапісах. Незадоўга да смерці ён пісаў: «О, Божа міласэрны, бясконца добры, праяві ласку тваю да нас, дазволь нашай святой царкве стацца такою царквою тваёю, а нашай Беларусі такою дзяржавою, якія будуць у поўнай гармоніі з табою, каб сіла духа твайго святога зазяла праз наш людскі дух». Вечная памяць. Год таму у Вільні памёрла Зоя Каўшанка-Кратовіч, дачка вядомага беларуская праваслаўная дзеяча і святара Александра Каўша. Да гэтай даты віленская беларуская грамадскасць прымеркавала ўсталяванне надмагільнага помніку сям'і Каўшоў. Паслухайце, якую карэспандэнцыю прыслаў нам з гэтай нагоды Лявон Луцкевіч з Вільні.
17 15 кастрычніка у Вільні на православных свято-ефросиньевских могилках, что на Липовце, отбылось урочистое открытие надмогильного помника семьи Каушоу. Открытие было примерковано до годовины смерти Зои Каушанки Кратович, старейшей сябровки товариства белорусской культуры в Литве, якого намаганнями было створено это надмогилье. Батька Зои, святар, айтец Александр Коуш быў шчырым патрыётам, змагаром за беларусізацыю православнай царквы і актыўным грамадскім дзеячом. Уся сям'я сумленна і самаахвярна служыла свайму народу, дык зусім заканамерна, што на надмагільным камяні, завершаным ефросінівскім крыжам, кароткі, але вымоўны надпіс: «Верна служылі Богу і бацькаўшчыне Беларусі». Перед освящением надмогилля у церкви Святой Ефросиньи, что находится на территории могилок, отбылася панихида, затем присутные выслухали шматликие выступления представников белорусского громадства Вильни, сирот яких были близкие сябры небожчицы Зои и всей семьи Каушоу. Треба отзначить, что в освященной могиле спочивают только косточки Альжбеты Коуш, жонки святара и их дочки Зои. Сам отец Александр под час войны был расстреляны немецкими оккупантами, и место его похования неведомое. Ушанование памяти заслуженных для громадства Веленчуков – это так само крок до обновления нашей изневеченной историчной памяти.
Это было поведомление Лявона Луцкевича из Вильни. А зараз пропонуємо вашій увазі матеріал айця Константина Бандурука о проблемах сучасного православ'я у Росії. Там, як відомо, проблеми подобні до білоруських.
Чи президент Борис Єльцин віруючий? На це питання патріарх Алексій II відказує дипломатично. Ведаю, що на хрещений, але чи віруючий, настоюють журналісти. А патріарх відказує, що сам Борис Ніколаєвич ще не може відказати на це питання. Аднак Ельцин наведвае православныя храмы, і ўжо гэта паказвае змены, якія наступілі ў краіне, апустошанай жахлівым безбожніцтвам, і адначасова новыя праблемы, якія ўзніклі перад царквою, дзякуючы якой Расія ў свой час звалася Святой Руссю. «Калі хочам адрадзіць Расію, трэба царкве вернуць усё, што ёй належыць», кажа патріарх Алексей II. «Царква ёсць і павінна быць аддзелена ад дзяржавы», хотя не может быть изолированной от громадства. Церква и держава выполняют разные функции, але мают так само агульные задания, которые треба вырашать суместно. Это, перш за все, моральное здоровье громадства. Зараз мы лепш бачим, який его сапраўдный стан, и тому говорим, что потребны нам мир и згода, заявил московский патриарх. У России и у близким замежжи люди бачать у церкви силу, здольную отрадить духовные и моральные основы життя, личить патриарх. У своим великодным послании он закликал до борьбы с наркоманией и алкоголизмом, выказался супрать абортов, только про уже народженных, которые как раз гинули от российских бомб у Чечни, не сгадал ни словом. На питание, чему российцы далей мало наведывают храмы, Алексей II отказывает, что 70 годов программно атеизму зарабили свое. У нас за мало открытых храмов, например, у Москвы только 272 и до того переважно малых, прихованных за высокими будинками, каже патріарх, але одразу подкресливая больш істотную околичность. Люди не ведают, як переступить церковный порог, нават у літеральным сенсе, тлумачить он. Святары скардятся, что бачать все новые твары, а процент тих, кто систематично наведывая храмы, не перевышая 10%. У сувязі з гэтым православная царква пачала інтэнсіўна распаўсюджваць царкоўную літаратуру на элементарным узроўні. У адмысловай брашурцы парады для тых, хто ідзе ў царкву, у выглядзе пытанняў свецкага чалавека і адказаў святара, тлумачацца асноўныя правілы царкоўнага жыцця. Напрыклад, што такое пост? Гэта стрыманасць ад мясной, малочнай і рыбнай ежы, ад забаваў, палавых зносін і размаітых грахоў. Як часта трэба хадзіць у царкву? Абавязкова у недзелі і святы. Ці можна асвяціць кватэру, аўтамабіль і гэтак далей? Не толькі можна, але і пажадана. Такім спосабам ад нуля людзі вучацца практыкі царкоўнага жыцця. Хай людзі спярша навучацца асноўных рэчаў, прывыкнуць да ўдзелу ў царкоўным жыцці, і толькі тады ім можна вытлумачыць сутнасць веры, лічыць патрыарх Алексей II. Скасаванне забаронаў і абмежаванняў на рэлігійную дзейнасць ажывіла зацікаўленне рэлігіяй царквою, але хутчэй за ўсё гэта вынікае з пачуцця пустаты. Камуністычныя лозунгі, сімваліды, ідэалы страцілі сваю прывабнасць і з'явілася натуральная патрэба замены іх нечым іншым. Маладажонам у Расіі ўжо не выпадае ісці ў маўзалей Леніну, і такім чынам спантанна ўзнікла патрэба перажыць нешта ўзнёслае, удзельнічаць ва ўрачыстай цырымоніі, гэта значыць у царкоўным вянчанні. Адначасова ў Расію прыбылі сотні замежных місіянераў і прапаведнікаў, якія пачалі прыцягаць сваёй літаратурай, гуманітарнай дапамогай і прывабнай формай рэлігійнасці, пры якой праваслаўе выглядала архаічна. Маскоўскі патрыярхат успрыняў гэта як замах на свой вінаграднік, на адвечныя праваслаўныя асновы расійскай дзяржавы. Такім чынам, дэмакратыя пасля камуністычнага бязбожжа абярнулася для расійскай праваслаўнай царквы стратай яе найвядучай ролі. Раней царкву абмежоўвалі і праследавалі, але надзейна ахоўвалі ад іншых рэлігіяў і сектаў. Цяпер свабодная канкурэнцыя паставіла праваслаўную царкву перад неабходнасцю саперніцтва ў прыцягненні душ, што выявілася заданнем не пад сілу. Прэзідэнт Ельцын, які робіць стаўку на вялікадзяржаўнасць, не хоча адкопваць сімвалу сярпа і молата, ад якіх адмовіўся, і адклікаецца да сімболікі расійскай імперіі, якой неад'емнай часткай побач з двухгаловым арлом было праваслаўе. Расійскія палітыкі ўсё часцей наведваюць храмы, ахвоча фатаграфуюцца з патрыярхам, вяртаюць царкве храмы і манастыры, і нават кіруючыя эліты падтрымалі адбудову манументальнага храму Хрыста Збавіцеля, разбуранага Сталінам у 31 годзе. Аднак, хутчэй за ўсё, гэта не ўздым веры, толькі кан'юнктура і танная рэклама. Ніводная ўстанова, ні палітык не карыстаюцца ў Расіі такім даверам, як царква. У першай палове гэтага году гэта былі 47%, у часе, калі парламент карыстаўся падтрымкай 4, урад 6%, а сам прэзідэнт 8% расейцаў. Застаецца толькі неясным, ці расійская праваслаўная царква заслугоўвае сваю значную папулярнасць самой сабе, ці таму, што грамадства цалкам перастае давяраць і палітыкам, і дзяржаве.
Гэта быў матэрыял айца Канстантына Бандарука аб праблемах сучаснага праваслаўя ў Расіі. Другога лістападу ў Беларусі былі дзяды. У гэты дзень наш народ спрадвеку ўшаноўвае памяць памёрлых продкаў. Звычай гэты прыйшоў да нас з сівой даўніны і быў апаэтызаваны яшчэ Адамам Міцкевічам. Зараз, што праўда, некаторыя намагаюцца давесці, што гэта выключна каталіцкі звычай. Але факт ёсць фактам. Праваслаўныя беларусы таксама адзначаюць увосень гэтак званыя зметроўскія дзяды. Гэта замацавана і ў законе аб дзяржаўных святах, паводле якога два найважнейшых дні ушанавання продкаў, радаўніца і дзяды, прызнаныя ў Беларусі выходнымі днямі. Але нельга спрэчыць і таго, што больш шануюць гэты восеньскі дзень беларусы-каталікі. Дык дзеля гэтага прапануем вам прынагаднае казанне беларуская каталіцкая святара айца Ігара Лашука, які зараз жыве ў Рыме.
Слава Ісусу Хрысту! Паважаныя радыёслухачы! 1 лістапада, паводле календара лацінскага абрада, абыходзіцца як свята ўсіх святых, а 2 лістапада – успамненне ўсіх памёршых. У традыцыі беларускай называецца таксама дзяды. А затым увесь гэты месяц уся каталіцкая царква узносіць асаблівыя малітвы за душы тых, хто перад намі дышоў з гэтага свету. Хрысціянства вучыць, што кожны чалавек, які жыў на зямлі, які жыве і які жыць будзе, адкуплены праз вялікую цану, якую ёсць кроў Господа і Бога нашага Ісуса Хрыста. Ён пасвяціў сябе за нашыя грахі, ды сваёю смерцю перамог смерць, якая панавала над намі і абвясціў вялікую моц у воскрашэння. Такім чынам ён прыблізіў усё чалавецтва да Бога, і ўсе мы сталі называцца дзяцьмі Божымі. А тыя, хто вызнае асаблівым чынам Хрыста ўжо з самага пачатку хрысціянства, называліся святымі. За сваё беззаганнае жыццё і што аддавалі гэтае жыццё за хрыстовую веру. Таких людей было и есть вельми много. Одних мы ведаем вельми добра, и имены их занесены у литургичный календарь, а про инших только сам Господь ведая. И поэтому у гэты день усягульная церква узносит до Бога великую хвалу и подяку за гэтых людей, и просит их, каб яны, якія знаходятся близко Бога, молились за нас. Мы, христиане, верим, что земское життё часовое, а хвилина смерти – это переход от життя вечного у Богу, які з своей великой мудрости и милосердия дал нам Его спрадвяков. И, як каже мудрець Когелет, пам'ятай своего Творца навод у дні молодості своєї, бо вернеться прах до землі, як було спочатку, а дух вернеться до Бога, який його дав. Як уже казав, Бог призначив усіх до збавлення, але так само Господь поводлі своєї великої мудрості створив чоловіка і дав йому вольную волю, каб ми могли вибирати добро або зло. І залежить від нас, хочемо ми бути з Богом чи ні. Уже на початку свого існення чоловіцтво стягнуло на собі грех, хворобу, терпіння і смерть навіки. Але Бог свого милосердя вибавив нас з цього, без наших заслуг. Поэтому ми повинні бути завжди вдячні Богу за все, і старатися вводити у своє життя Боже право і володарство. Так само Бог в своїй справедливості створив спеціальне місце, де знаходяться душі справедливих і тих людей, які не йшли у своєму житті згодно з Божими загадами. Це місце у християнській традиції називається небо чи життя вічне, чистець чи місце очищення, чи пекло чи вічна смерть. Після смерті кожен чоловік зустрікається тваром у твар зі своїм збавцем, і розуміє хараство життя Божого. І душа справедливого уваходить у гэтае життя і може оглядати Бога. Душа ж чоловіка, який покаявся за грехи, але не адпукатував, повинен пройти праз очищення, якое Бог назначив. І ми своїми молитвами можемо допомогти гэтым душам увайсти у Боже життя. А души тих людей, які не хотіли жити з Богом, а ще горш, ішли супраць Бога, ідуть у смерть вечную. Чи знаходяться далеко от Бога? Поэтому душа, яка з своєї істоти повинна бути у Богу, вельми моцно терпіть, що не може гэтага зреалізувати. У день исполнения всіх помёрших ми молимся за усіх помёрших з надеей, що допоможем гэтым душам увайсти в життё вечное. Бо ми не ведаем, где знаходится душа кожного человека, а милосердие Божие бесконечное. 1 листопада на моглицах кожной парафии служится святая имша, после якой святар альбо дьякон читая молитву над кожной христианской могилой, а затем освячая святою водою. Звичай ложить яду, чи ставить якие напои, а навод горелку, на могилу пришел до нас с часов паганских. Поэтому христианин не повинен этого робить. Христианин повинен поставить на могилу своих померших свояков, ці знакомых, запаленную свечку, якая обозначает у воскресшего Христа, да надею, что мы у воскреснем разом. Наша белорусская земля – это земля святых и мучеников, якія загинули за Христа, за одинство христианов. Это земля, где замучена сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которые хотели только людьми зваться. Вспомним Куропаты, Парчелюскнца у Минску, Калдычева, те попаленные вёски с людьми. Мы, сучасные люди, повинны памятать это и шановать память про этих людей, молиться за их, шановать эти святые месяцы. Бо стягнем на себе великую кару Божию, коли не шануем памяти тих, хто помер, каб мы жили. Поэтому попросим Господа, каб дав супокой кожной души близко себе, и молимся разом за усіх померших. Вечный супокой дай им Господи, а святло вековечное нехай им светить, нехай отпочивает у супокою вечным. Амин.
Гэта было казанне на дзяды айца Ігара Лашука з Ватыкану. На гэтым я з вами развітваюся. Праграму ў празе падрыхтаваў і вёў Сергей Павлович.